İbroniylarga maktub 12-chi bob. Iymoni bizga ibrat bo'lib xizmat qiladigan ana shu odamlarning hammasi atrofimizni o'rab olgan. Bu katta olomon bizni kuzatib turarkan, taqdirimizdagi musobaqada sabr-toqat bilan chopaylik. Yugurishimizga xalaqit berayotgan har qanday yukni, ayniqsa to'sqinlik qilayotgan har qanday gunohni bir chetga uloqtirib tashlaylik. Isoga ko'z tikaylik. Axir bu iymon musobaqasida u biz uchun yo'l ochib, butun masofani bizdan oldin yugurib o'tdi. Iso kelajakdagi shodlikka erishish uchun sharmandali o'limni pisand qilmay, xochda azob tortib jon berdi. Hozir esa u Xudo taxtining o'ng tomonida o'tiribdi. Jasoratingiz so'nmasligi va ko'nglingiz cho'kmasligi uchun Iso haqida fikr yuritinglar. Axir u gunohkorlar tomonidan ko'p xo'rlanib, hammasiga chidagan-ku. Sizlar esa qoningiz to'kilguncha gunohga qarshi kurashmadingizlar. Xudoning sizlarga o'z farzandlari sifatida aytgan mana bu dalda so'zlarini unutibsizlar. O'g'lim, egamizning tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lmagin. Undan tanbeh olganingda ko'ngling cho'kmasin. Zero egamiz yaxshi ko'rgan bandasini tarbiyalaydi. Farzand qilib olgan har bir odamni jazolaydi. Chekayotgan azoblaringizni Xudoning tarbiyasi deb bilib, sabr-toqat qilinglar. Chunki Xudo sizlarni o'z farzandlariday ko'rib, tarbiya qilyapti. Axir, har bir ota o'z farzandini tarbiya qiladi-ku. Agar Xudo sizlarni boshqa farzandlarini tarbiyalaganday tarbiyalamasa, demak sizlar Xudoning farzandlari emas. Haromzoda sizlar. Biz jismoniy otalarimizning tarbiyasini olib, ularni hurmat qilib kelyapmiz. Shunday ekan, yangi hayotga ega bo'lish uchun osmondagi otamizga bundan-da ko'proq itoat qilishimiz kerak emasmi? Jismoniy otalarimiz qisqa vaqt davomida bizni o'z bilganiday tarbiyalagan edilar. Xudo esa bizning manfaatimizni ko'zlaydi. Biz u kabi muqaddas bo'lishimiz uchun Xudo bizni tarbiyalaydi. Odam tarbiya olayotganda xursand bo'lmaydi. Aksincha, qayg'uradi. Ammo bunday tarbiyani olgan odam keyinchalik tinch-totuv va solih hayot kechiradi. Sizlarning qo'llaringiz toliqqan, tizzalaringiz bukilgan, ammo mahkam turing. O'zingiz uchun to'g'ri yo'lni tanlab yuring. Toki orangizdagi ojiz va oqsoq odamlar yiqilmasin, balki shifo topsinlar. Hamma bilan tinch-totuv yashashga harakat qilinglar. Halol hayot kechirishga tirishinglar. Aks holda egamizni ko'ra olmaysizlar. Ehtiyot bo'linglar. Tag'in o'zingizni Xudoning inoyatidan mahrum qilib qo'ymanglar. Oralaringizda achchiq ildiz o'sishiga yo'l qo'ymanglar. Aks holda uning zahri muammolar tug'dirib, ko'plaringizni harom qiladi. Qaranglar. Orangizda Esovga o'xshaganlar bo'lmasin. Esov to'ng'ich o'g'il huquqini bir kosa ovqat uchun sotgan axloqi buzuq, betafiq bir odam edi. O'zingizga ma'lumki, keyin Esov va'da qilingan merosni olish uchun otasidan "Meni duo qiling" deb so'radi. Ammo otasi uni rad etdi. Esov ko'z yosh to'kib otasiga yolvorsa-da, voz kechgan merosini qaytarib olishga aslo imkon yo'q edi. Sizlar yaqinlashgan tog' Sinay tog'i emas. Sinay tog'i jismoniy bir tog' bo'lib, unga qo'l tekkizib ko'rsa bo'lardi. U yerda alanga lovullab yonardi. Ustini zulmat, qora bulut qoplagan, bo'ron bosgan edi. Burg'u sadosi yangrab, Xudoning ovozi eshitilgandi. Buni eshitgan odamlar yolvoramiz, Xudo bizga boshqa gapirmasin deb o'tingandi. Chunki toqqa hatto hayvon ham teksa tosh bo'ron qilinsin degan Xudoning buyrug'iga ular dosh bera olmagan edilar. Sinay tog'idagi manzara shu qadar dahshatli ediki, Musoning o'zi qo'rqqanimdan titrab ketyapman degandi. Sizlar aksincha samodagi Sion tog'iga va barhayot Xudoning shahri samoviy Quddusga yaqinlashgansizlar. Shod xurramlik qilgani yig'ilgan minglab farishtalar oldiga kelgansizlar. Ismlari osmonda yozilgan Xudoning merosxo'rlariga sizlar sherik bo'ldingizlar. Hammani hukm qiluvchi Xudoning huzuriga kirdingizlar. Xudo barkamol qilgan solihlarning ruhlari oldiga keldingizlar. Sizlar yangi ahdning vositachisi Isoning huzuriga kirdingizlar. Isoning qoniga yaqinlashdingizlar. Uning qoni Xobilning qoniga o'xshab qasos talab qilmaydi. Aksincha, gunohlarimizni yuvish uchun to'kilgan. Ehtiyot bo'linglar. Sizlarga gapirayotgan Xudodan yuz o'girmanglar. Xudo yer yuzida gapirgan vaqtda uni rad etganlar halokatdan qutula olmagan edilar. Shunday ekan, biz osmondan gapirayotgan Xudoni rad etsak, ikki dunyoda ham jazodan qutula olmaymiz. O'sha vaqtda uning ovozi yerni larzaga solgan edi. Endi esa u shunday demoqda. Men yana bir bor yerni larzaga solaman. Ammo bu safar osmonni ham titrataman. Yana bir bor degani shuni bildiradiki, yaratilgan butun mavjudot yo'q bo'lib ketadi. Faqat tebranmas, abadiy mavjudot qoladi. Bizga tebranmas shohlik berilgan. Shunday ekan, Xudodan minnatdor bo'lib, ehtirom va qo'rquv ila unga manzur ravishda sajda qilaylik. Axir bizning Xudoyimiz yamlamay yutadigan olovdir.